Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million dollar pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Mirziyoyev gapidan keyin yuqori rutbali ichki ishlar vazirligi xodimlari uchastka nazirlariga aylantirildi. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiy mukofoti g'olibi bo'ldi.
Taqdimot Londonda bo'ldi. Tabriklar endi bilasiz, yog'ilib keladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining G'azalkent shahrida 39 yoshli erkak o'z yotoqxonasida bo'g'izlab o'ldirilgan. Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi xabariga ko'ra, erkak murdasi Bo'stonliq tumani G'azalkent shahridagi markaziy mahalla fuqarolar yig'inidagi uylarning birida o'z yotoqxonasida tan jarohatlari bilan topilgan. Bundan tashqari yana 16 yashar bola pichoqlanib kasalxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda va jinoyat ishi ochgan. Navoiy viloyatidagi Navoiy azot korxonasida 701 sexning 38 yoshli apparatchik muhandisi osilgan holda topildi. Korxonaning Ozodlik suhbatlashgan xodimlariga ko'ra, ikki farzandning otasi bo'lgan erkak o'tgan shanba kuni Salnik Nabivkadan arqon yasab zavod hududida o'zini osgan. U nega o'z joniga qasd qilgani ma'lum emas. Viloyat prokuraturasi mazkur voqea yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. So'nggi 2 oy ichida Ozodlik maktab, kollej o'quvchilari va korxona ishchilarining o'zini osgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holatni aniqlagan. Rossiyalik taniqli aktyor Vladimir Etush 97 yoshida olamdan o'tdi. Yaqinlarining aytishicha, Etush juma kuni og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan, bir kun o'tib 9 mart kuni vafot etgan. Vladimir Etush o'zbek tomoshabiniga Leonid Gaydayning Kavkaz asirasi filmidagi Saxov va Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi filmidagi Anton Shpak rollari bilan tanishdir. Etush dunyodagi eng keksa aktyor sifatida ham Ginnesning rekordlar kitobiga kirgan. Aktyor Moskvadagi Novodevichiy qabristoniga dafn etilishi ma'lum qilindi. Vidolashuv marosimi Vaqtdanov nomli teatrda bo'lib o'tadi. Simpsonlar ko'p seriali animatsion filmining pop qiroli Michael Jackson ovoz bergan seriallari prokatdan olinadi. Bu haqda Vulture nashri xabar berdi. Simpsonlar filmi yaratuvchilari bunday qarorga HBO kanalida Jacksonning yosh bolalar nomusiga tekkani da'vo qilingan Neverlandni tark etib hujjatli filmi namoyish etilganidan so'ng kelganlar. Bundan oldin Kanada va Yangi Zelandiyadagi bir qator radio stansiyalar Jackson qo'shiqlarini efirga berishdan voz kechgandi. Amerikalik qo'shiqchi Michael Jackson dunyo tarixidagi eng muvaffaqiyatli xonanda hisoblanadi. Guinness rekordlar kitobiga 25 marotaba kiritilgan. O'z faoliyati davomida Jackson 15 marta Grammy mukofotini olgan. Xonanda 2009-yilda olamdan o'tgan edi. Dunyodagi eng ommabop qo'g'irchoq sanalmish Barbie 60 yoshlik yubileyini nishonlamoqda. Barbie ilk bor 1959-yil 9 mart kuni AQSh xalqaro yarmarkasida namoyish etilgan edi. Uning yaratuvchisi bo'lgan tadbirkor Ruth Handler qizi Barbara sharafiga qo'g'irchoqni Barbie deb nomlagandi. 10 yil o'tib Barbie dunyoda eng bozori chaqqon o'yinchoqqa aylandi. 2017-yilda hijobli Barbie ham sotuvga chiqarilgandi. Bu yil esa invalid kolyaskasidagi Barbie qo'g'irchog'ining dunyo yuzini ko'rishi kutilmoqda. 2013-yilda WikiLeaks saytiga maxfiy ma'lumotlarni sizdirganlikda ayblanib qamalib chiqqan Chelsi Manning 8 mart kuni yana hibsga olindi. Manning Virginiya shtati Aleksandriya shahri hakamlar hay'atiga maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilganlikda gumon qilinayotgan ayrim shaxslar ustidan borayotgan tergov doirasida ko'rsatma berishdan bo'yin tovlagani uchun unga nisbatan shunday chora ko'rilgan. AQSh josuslik xizmatining sobiq xodimi Chelsi Manning 2013-yilda WikiLeaks'ga maxfiy hujjatlarni sizdirgani uchun 35 yilga qamoqqa hukm etgan edi. Manning 7 yillik tutqunlikdan so'ng Kanzas shahridagi qamoqxonani tark etgandi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qildi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati TeleSonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning Foreign Corrupt Practices Act, xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. MTS O'zbekiston sobiq direktori Karimovaning telekom sohasidagi asosiy odami bo'lgan Behzod Ahmedov Gulnora Karimovaga telekom shirkatlaridan pora olishda yordam berishda ayblanmoqda. Karimova va Ahmedovning ikkalasi ham poraxo'rlik sxemasini yashirish maqsadida juda ko'p xalqaro pul o'tkazishlar orqali pul yuvish amaliyotida ham ayblanmoqda. Rasmiy bayonotda har ikkala ayblanuvchining AQShda qo'lga olinmagani va bu ayblar sudda isbotini topmaguncha Karimova va Ahmedovning aybsizlik prezumpsiyasi ostida ekani aytilgan. AQSh prokurorlari yillardan beri aksiyalari AQSh qimmatli qog'ozlar bozorida sotuvga qo'yilgan 3 telekommunikatsiya shirkatining O'zbekistonga kirish va so'ngra faoliyat yuritish uchun mamlakat prezidentiga yaqin shaxsga millionlab dollar pora bergani bo'yicha tekshiruv olib bordi. Bu jarayonda vazirlik e'tirofichi Avstriya, Belgiya, Qibris, Fransiya, Irlandiya, Isle of Man, Latviya, Lyuksemburg, Norvegiya, Gollandiya, Shvetsariya, Shvetsiya va Buyuk Britaniya huquq tizimlari faol ishtirok etgan. 7-mart kuni AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi Rossiyaning eng yirik telekom shirkati MTS bilan bu tergovni yakunlash bo'yicha sudgacha kelishuvga erishilgani va bu kelishuvga ko'ra MTS AQShga 850 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lganini e'lon qilgan. Ayni shu kuni AQSh Adliya vazirligi MTS undan avval esa Gollandiyada joylashgan Wimpelcom va Shvetsiyaning TeleSonera shirkatlari bilan erishilgan shu kabi kelishuvlarda uchala shirkatning porani Gulnora Karimovaga berganini e'tirof etgani va uchala shirkat to'lagan jami pora miqdorining 865 million dollarni tashkil qilishini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy bayonotida yozilishicha Wimpelcom 2005-2012 yillar davomida Gulnora Karimovaga 114 million, Tele 2007-2010 yillarda 331 million, MTS esa o'z faoliyati davomida 420 million dollardan ko'proq pora berganini tan olgan. Uch shirkatning rasman tasdiqlangan jami pora miqdori esa 865 million dollarga tengdir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidentining joriy yil 10-yanvar kuni bergan og'zaki tavsiyasi asosida Ichki ishlar vazirligi xodimlarining 86%ini quyi bo'g'iniga tushirish ishlari boshlangan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan 6-mart kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan Ichki ishlar boshqarmasi polkovnigining aytishicha, u hozirda Toshkent tumanlaridan biridagi oddiy inspektor lavozimiga tushirilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Ichki ishlar boshqarmasi inspektori o'z asosiy ishi qolib, tuman aholisidan jarima undirish, aholi sonini ro'yxatga olish va mahalla oqsoqoli topshirgan jamoat ishlari bilan shug'ullanmoqda va shu bois inspektorning jinoyatni oldini olish kabi asosiy ishlari qolib qolmoqda. Uning yana aytishicha, vazirlikdagi oliy yuridik ma'lumotli zobitlarni uchastka noziri qilib qo'yish tajribasi teskari natija bermoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimining 6-mart kuni Ozodlikka aytishicha, bu ishlar prezidentning selektordagi topshirig'iga asosan Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov topshirig'i asosida amalga oshirilmoqda. Uchastka noziri oliy yuridik ma'lumotli bo'lishini ta'minlash maqsadida tajribali xodimlar jalb qilinmoqda, dedi vazirlik matbuot xizmati vakili. Ozodlik bilan 6-mart kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan militsiya polkovnigining aytishicha, PK 4075 sonli qaror asosida orqasida akaxoni bo'lmagan zobitlar vazirlikdagi ishdan olinib, oddiy uchastka nazori vazifasiga tayinlangani shaxsiy tarkib o'rtasida salbiy kayfiyat tug'dirgan. Suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida 2018-yilning fevral oyi mobaynida profilaktika katta inspektori zimmasiga yuklatilgan vazifalar ro'yxatini ozodlikka taqdim qildi. Ro'yxatda bir uchastka nazori fevral oyida jarima undirish yuzasidan 20 ta bayonnoma tuzish va jarimalarni undirib berish ko'rsatilgan. Hujjatga ko'ra, profilaktika inspektorlari qarz undirish bo'yicha qolgan ishlarni kundalik ish daftariga qayd qilib qo'yish kerak. Ichki ishlar vazirligi polkovnigining aytishicha, qarz undirish sud ijrochisi yoki majburiy ijro byurosi vazifasiga kiradi. Uning yana aytishicha, uchastka inspektori mahalla oqsoqoli buyrug'ini bajaradigan xizmatchiga aylangan. Suhbatdosh shu kunda band bo'lgan ishlarni sanar ekan, bularning birortasi jinoyat qidiruv yoki profilaktika bilan bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Ozodlikka ichki ishlar tizimidagi jarayonlarga oid o'z xavotirlarini bayon qilgan polkovnikka ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 8 soat o'rniga 18 soat ishlashga majbur bo'lmoqda. Yuqori lavozimdan tushirilib, uchastka nazirligiga yuborilgan zobit sanagan muammolarni ozodlik muxbiri ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimiga gapirib berdi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi bu iddaolarda jon bor ligini tan oldi. Oliy ma'lumotli xodim profilaktika inspektori bo'lib ishlasa, nega uyalish kerak? Biz ofitserlarmiz. Vatan buyurgan har bir postda vijdonan ishlashimiz kerak, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyati faollari bilan yig'inda Ichki ishlar vazirligi xodimlarini ortiqcha vazni va samarasiz faoliyati uchun tanqid qilgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Aksariyati tinch aholi vakillari bo'lgan 6.5 mingdan ortiq kishi Suriya sharqida Islom davlati nazorati ostidagi hududdan so'nggi 24 soat ichida olib chiqildi. Islom davlatining yuzlab jangarilari taslim bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bu haqda AQSh ko'magida jihodchilarga qarshi jang qilayotgan Suriya qo'shinlari vakili seshanba kuni xabar tarqatdi. Islom davlati Frot daryosi bo'yida joylashgan Bag'uz hududidagi mavqeini boy bermoqda, biroq u g'arb tarafdagi olis hududlarni nazoratida ushlab turibdi. Shu bilan birga nazoratni yo'qotgan joylarga partizanlik hujumlari boshlandi. Suriya demokratik kuchlari vakili dushanba kuni Bag'uz shahriga hujum sur'atini pasaytirganini aytdi. Bunga oldin to'liq olib chiqib ketilgani aytilgan tinch aholining anklavda pistirmaga tushib qolgani sabab bo'ldi. Lekin vakil Suriya demokratik kuchlari tez orada o'sha yerni qo'lga olishga va'da berayotganini ma'lum qildi. Suriya demokratik kuchlarining ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar idorasi rahbari Mustafa Bali demokratik kuchlar dushanba kuni 6.5 mingga yaqin kishi chiqib ketishi uchun yo'lak ochgandan so'ng yuzlab jihodchilar taslim bo'ldi. Ushbu raqamni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Suriya demokratik kuchlari rasmiylariga ko'ra, u yerda qancha odam qolayotgani ham ma'lum emas. Ikkinchi kun ham kuchlarimiz 3.5 mingdan oshiq ayol, bola va erkakni olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Ular orasida 500 dan ortiq chet ellik erkak ham bor ekan, dedi Bali Reuters muxbiriga. 3 mingga yaqin kishi dushanba kuni olib chiqildi. Jangarilar bir qancha mamlakatlar, jumladan O'zbekiston va Turkmanistondan ekani aytilmoqda. Kurdistonning solchi xalq mudofaasi militsiyasi rahbarligidagi Suriya demokratik kuchlari o'z safarlariga Yevropadan radikal dunyoviy marksistcha talabgorlarni ham jalb qilgan. Ular mafkuraviy jihatdan islomchi guruhlarga muxolifdir. Iroq chegarasi yaqinidagi qishloq va dehqonchilik yerlaridan tashkil topgan Bag'uz hamon Islom davlati nazoratida qolayotgan hududdir. U ham Suriya, ham Iroqning chegara bo'yi hududlarini qamrab oladi. O'sha yerda Islom davlati 2014 yili xalifalik e'lon qilgan edi. Reuters axborot agentligi seshanbada tarqatgan fotosuratlarda dushanbada qamaldagi hududdan olib chiqilgan aksariyat ayollar va bolalar tasvirlangan. Ular mamlakat shimolida joylashgan Suriya demokratik kuchlari nazoratidagi Al-Hol jamlog'iga yuborilishini kutib turgan ekan. O'tgan haftada BMT tarqatgan bayonotda aytilishicha, o'tgan yil dekabrdan beri Al-Hol jamlog'ida 84 kishi nobud bo'lgan. Ularning 3dan 2 qismi yosh bolalardir. U yerda ayni damda kamida 45 ming kishi bor. Bag'uzning Islom davlati jangarilardan ozod qilinishi muhim ahamiyatga ega, biroq bu bilan xavfsizlikka tahdid kamayib qolmaydi, chunki isyonchilar uzoq joylarga chekinib, payt poylash holatiga o'tadi.
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million dollar pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Mirziyoyev gapidan keyin yuqori rutbali ichki ishlar vazirligi xodimlari uchastka nazirlariga aylantirildi. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiy mukofoti g'olibi bo'ldi.
Taqdimot Londonda bo'ldi. Tabriklar endi bilasiz, yog'ilib keladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiyada 9 oydan beri O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Ravon avtomobillari umuman sotilmadi. Ravon dilerlik markazi vakillari bu holatni JM O'zbekiston va Rossiyadagi dilerlik markazi o'rtasida narx masalasida mavjud kelishmovchilik ortidan ta'minotning to'xtab qolgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yevropa biznes uyushmasi hisoboti e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, 2018-yil fevralda Rossiyada Ravon rusumidagi 1,5 mingga yaqin avtomobil sotilgan bo'lsa, 2019-yil fevralda bu ko'rsatkich 0 ga teng bo'lgan. Savdoning bu darajada pasayib ketishi Rossiyadagi dilerlik markazlarida Ravon avtomobillarining yo'qligi bilan izohlanmoqda. Ravon brendining Rossiyadagi bosh dilerlik markazi vakilasi Ozodlikka 2018-yil o'rtalaridan Rossiyaga o'zbek avtomobillari eksporti to'xtatilganini bildirdi. U Ravon rusumidagi avtomobillarning Rossiyada sotuvga chiqmayotganini narx masalasidagi kelishmovchiliklar bilan izohladi.
Уже более полугода нет поставок, поэтому, боюсь, наличия не будет. В связи с пересмотром ценовой политики, пока мы не можем...
Avtomobillar yarim yildan oshdi keltirilmayotganiga va bilishimcha yaqin orada sotuvga chiqmaydi. Narxlar siyosati qayta ko'rib chiqilayotgani bois. Narxlar bo'yicha O'zbekiston tomoni bilan kelisha olmayotganimiz sababli mashinalarni sotuvga olib kelmayapmiz. Lekin muzokaralar davom etyapti. May oylarida kelib qolishi mumkinligini inkor etmayman. Chunki Ravon narx va sifat jihatidan rossiyaliklar uchun juda qulay avtomobil va u doimo yaxshi sotib kelingan. O'zbekiston Ravon markalarini yig'ishni davom etyapti. Faqat Rossiyadan boshqa mamlakatlarga jo'natyapti, dedi dilerlik markazi rasmiy vakilasi. 2018-yilning avgustida JM O'zbekiston kompaniyasi o'z rasmiy saytida avtomobillarning yangi narxda sotilishi to'g'risida xabar bergandi. Olib borilgan tahlil natijasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ayrim modellari narxini o'rtacha 7.7% ga oshirish zarurligi to'g'risida qaror qabul qilindi deyilgan edi rasmiy xabarnomada. 2018-yilgacha Rossiya o'zbek avtomobillarining asosiy importchisi bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiya banki JM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni sudga berdi. Rossiyadagi Vozrojdeniya banki JM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud bu da'voni qondirsa, Jalilov mol-mulki kim oshdi savdosi sotilib, puli qarz bergan banklar hisobiga o'tadi. JM O'zbekiston avtokonsernining sobiq bosh direktori, O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Tohirjon Jalilovning o'zi Ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda "Meni tinch qo'yinglar, hozir qarz masalasini izohlay olmayman" dedi. Rossiyaning yetakchi Kommersant.ru nashrining yozishicha, Jalilov kafil bo'lgan qarz 20 milliard rubldan oshadi. Bu 300 million AQSh dollaridir. O'zbek avtosanoatiga qarashli Moskvadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsovaning Ozodlikka aytishicha, sobiq diler Tohirjon Jalilovga yoki Ravon vakolatxonasiga nisbatan qarz undirish bo'yicha hech bir harakat yo'q. Qarzlar bor, ammo matbuot aytganidek 20 milliard rubl emas. Qarzning mavjud real summasi bitta bank bilan cheklanmaydi. Hali hech kim arbitrajga bermadi va Tohirjon Jalilovning shu bugun qarz bilan bog'liq muammosi yo'q, dedi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova. Ayni mavzuni o'rganayotgan Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning Ozodlikka bildirishicha, Tohirjon Jalilovning Rossiyadagi o'nlab shirkatlar orqali olgan qarzi u ko'rgan hujjatlarining o'zida 10 milliard rubldan oshadi. Narayeva tasarrufida Rossiyadagi Vozrojdeniya bankining qarz borasidagi rasmiy javob yozilgan hujjati bor. Hujjatda Jalilovning Vozrojdeniya banki bilan Avtolider, Kraskar, Lada Auto Voronej, Uzdevo Auto Voronej, MCZ o'rtasida vakil, ya'ni poruchitel ekani aytiladi. Jalilov bu shirkatlarning bankdan olgan qarzlar yuzasidan zimmasiga huquqiy mas'uliyat olgan. Ayni hujjatga ko'ra, Tohirjon Jalilov kafil bo'lgan qarz miqdori 854 million rubl. Bundan 712 million rubli asosiy to'lanmagan qarz va foizlardan tarkib topgan. Bu qarzlar 2019-yil 1 mart kunigacha bo'lgan vaqtda qaytarilmagan. Bu qarzlar qaytarilish yuzasidan bank 2019-yilning 1 mart kuni Voronej viloyat arbitraj sudiga murojaat qildi, deyiladi hujjatda. Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, arbitraj sudi bu da'voni ishlam uchun qabul qilgandan keyin Jalilov va u ta'sis qilgan shirkatlarga oid mol-mulklar hamda Ufa, Voronej va Rossiyaning yana bir shahridagi jamlokda turgan o'zbek avtosanoatiga oid avtomobillar musodara qilinishi mumkin. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, O'z avtosanoat iqtisodiyot kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarini sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil hozirda haqdor banklar tarafidan arest qilinib, sud ajrimini kutmoqda. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarining sotib yuborilib, qarzning bir qismi qoplangani ham bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Shu kunlarda O'zbek oziq-ovqat holding shirkati raisi bo'lib ishlayotgan 50 yashar Tohirjon Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan payti korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiyot mukofoti g'olibi bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek yozuvchisi 65 yashar Hamid Ismoilning Jinlar bazmi romani 7 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofotini qo'lga kiritdi. G'olibga esdalik medal bilan birgalikda 20 ming yevro pul mukofoti berildi. Tanlov finalida latviyalik yozuvchi Nora Xten va polyak yozuvchisi Olga Takarchuk ham ishtirok etgan bo'lsa-da, bosh sovrin har holda o'zbek yozuvchisiga nasib qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofoti jami 40 ta mamlakat yozuvchilarining ingliz tilida chop qilingan asarlarini qamrab olgan. Mukofot umuminsoniy g'oya va muammolar tasvirlangan polifonik asarlarga beriladi. Hamid Ismoilning ozodlikka aytishicha, birinchi qismda Oyxon taqdiri qalamga olinadi. Ikkinchi qismda esa taniqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning qamalishi va 30-chi yillardagi ziyolilar qatag'oni fojiasi ochib beriladi.
Bu romanga asos bo'lib chindan ham Abdulla Qodiriyning hayoti, ya'ni asosan endi hujjatlar asosidagi hayoti va Abdulla Qodiriyning eng so'nggi davri 1937 yil 31 dekabrda qamalgandan boshlab to 4 oktyabr 38 yil otilguniga qadar hayoti asosan tasvirlangan.
Romanni ingliz tiliga ingliz tarjimonlari Donald Rayfield va Jon Farrandon o'girgan. 2018 yilda Yevropa adabiyot mukofotini turk yozuvchisi Burhon Senmez Istanbul romani uchun qo'lga kiritgan edi. O'zbek o'quvchilari Jinlar bazmi romanining ilk boblari bilan 2012 yil muallifning internetdagi Facebook sahifasi orqali tanishgan edi.
O'sha roman aslida o'zi haqida yozmoqchi bo'lgan.
Hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoilning ozodlik muxbiriga bildirishicha, yuksak sovrin olgan yangi roman 1938 yil otib o'ldirilgan o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi.
Masalan, o'zbekchilik deganimizda bundan ulug'roq odamni, masalan, buni mutafakkirni deyarli bilmaymiz. Endi Fitrat, masalan, cho'lponlari demaganda, masalan, 20 asrda buning oldiga keladigan odamning o'zi yo'q.
Bu roman o'sha davr haqidagi mening tafakkurlarim, dedi Hamid Ismoilov. 1937 yil dekabr oyida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganda uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari yoqiladi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romani ham bo'lgani taxmin qilinadi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirli bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida oshig'ich gap-so'zlar tarqagan edi. Romanning taqdir taqozosi bilan uch amirga ham do'shak bo'lgan Kanizak hikoyasi ekani munaqqidlar tarafidan qayd qilinadi. Bu kitobning KGB o'tyoqarlari tarafidan o'zbek yozuvchilari yozgan xulosaga binoan yoqib yuborilgani haqida arxiv ma'lumotlari bor xolos. Zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil o'sha yozilmagan kitobni quvvai hofiza yordamida qayta tiklashga uringanini aytadi.
Yo'q, Kanizakki o'lish oldidan, demak, o'limi oldidan yozmoqchi bo'lib yurgan. Endi boshlagan, shu 37 yillari boshlagan. Bir qish o'tirsam degan yozib tashlayman, lekin o'sha qish uni qamoqqa olishgan. Shuning uchun yozilmay qolganda bu narsa.
Siz yozdingiz endi.
Yozilgan qismlari go'yoki KGB yoqib tashlagan buni.
O'sha Bulgakovni gapida endi bu qo'yozmalar.
Shu. Lekin men o'zimni nomimdan yozganim yo'q bu narsani. Abdulla Qodiriy nomiga, ya'ni Abdulla Qodiriy nomidan uni fikrlari qilib turib yozdim-da.
2019 yilning 17 mart kuni Yevropa Tiklanish va taraqqiyot bankining adabiyot mukofotini qo'lga kiritgan Jinlar bazmi asari Hamid Ismoil fikricha Qodiriy ruhining o'lmasligidan dalolat.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozodlikka Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bog'langan 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov unga qarashli 23 gektar yer noqonuniy ravishda boshqa fermerga o'tkazib berildi deb shikoyat qildi. Uning da'vosicha, o'tgan yil yozda hokimiyatning qarori bilan olib qo'yilgan yerning 11 gektar qismiga ekilgan paxta ikki fermer o'rtasidagi munozara bois qarovsiz qolib ketgan. Hozirda bundan ko'rilgan 40 million so'mlik zarar esa yana Hoshimovning zimmasiga yuklangan. Bilan men Barnon va suhbatlashdim.
Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashayman. Ismim Sherzod, familiyam Hoshimov. 2015 yil oxirlarida Paxtaqalla yo'nalishida fermer xo'jaligi tashkil qilganman. Tumanni qolgan daryo hududida cho'l hududi hisoblanadi. Rejani har yili bajarib kelyapman. O'tgan yili konstitutsiyani 25 yillik munosabati bilan yuztalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman.
Endi bu xo'jalik tashkil qilishdan oldin boshida qanchadir mablag' ham sarflaganmisiz bu yerga?
Men esimda bor, bitta yangi Nexia 2 mashinam bo'lgan, shuni sotib chetda fermer xo'jaligi yurish uchun shu pullarni sarflaganman shu yerlarga. 12 ming dollarga sotganim esimda bor-da.
Necha gektar yer?
O'sha birinchi boshlaganimda 30 gektar edi. Mana shu 2018 yil boshiga kelib 113 gektarga yetkazdim. Har yili yaxshi ishlaganligim uchun tanlovda ishtirok etib yer qo'shib oldim.
Rejani bajarganman. Sherzod aka, nima bo'ldi endi hozir?
Bu yili paxtalarni ekdim, yaxshi qarab, parvarish qilib keldim. Yoz oyini o'rtasida yerimni 30%ini tuman zaxirasiga hokim qaytarish to'g'risida qaror chiqarib, o'sha kunning o'zida boshqa fermerga biriktirib beryapti. Menga hech qanday bir ogohlantirish, boshqa hech qanday nima bo'lmayapti. Mani yerimni qabul qilib olgan fermer mani u yerga kirgizmayapti. Bo'ldi. Meniki bu yerlar.
Xullas, hokim sizdan yerni nima asosda oldi?
Yo'q, 23 gektarni hech qanday asosini bizga tushuntirmadi, hech qanday ogohlantirish bermadi. Keyin bilsak, tuman fermer kengashi tomorqa yer egalari raisi kelib qandaydir o'zlarida soxta xulosalar qilib yerga qaramagan, yaxshi to'y bermagan, paxtaga dori sepmagan, unaqa-bunaqa deb umuman haligi hech qanday nimaga to'g'ri kelmagan asoslar bizga ogohlantirmasdan boshqa fermerga qo'shib beryapti. Biz borib yerga qarashlik uchun borsak, boshqa fermer bizni kirgizmayapti, egallab olyapti. Biz u yerga ancha pul sarflab, uni 11 gektariga chigit ekib, parvarish qilib, bir marta oziqlantirib, paxta o'zi gullab, hosilga kirish payti bo'lgan.
Siz hokimiyatdan bu yerni ijaraga olib ishlatasizmi endi bu yerda yo sotib olasizmi, qanaqa?
Yer ijara shartnomasi tuziladi. 30 yilga olgandim.
Ha, demak, nima qaysi holatlarda olib qo'yishi mumkin sizdan hokimiyat?
Ijarada turgan yerni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ko'rsatilganki, hokimiyat tomon bilan yer ijara shartnomasini sud faqat sud tomonidan bekor qilinadi deyilgan. Rejani 3 yil muntazam bajarmasangiz, hokimiyat bilan fermer o'rtasida tuzilgan yer ijara shartnomasi bekor qilinadi deyilgan.
Sizda shu holatlardan birortasi sodir bo'ldimi?
Yo'q-da, men muntazam rejani ortiq bilan bajarib kelganligim uchun o'tgan yili yuztalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanyapman-ku.
Arz qildingizmi endi bu masala bo'yicha?
Shunday murojaat qildim, sud ham rad qilyapti.
Sherzod aka, yerdagi paxta nima bo'ldi keyin?
Bo'lmadi, chunki men u yerga borib, meni kirgizishmadi, menga qarshilik qilishdi, kuch ishlatildi hattoki.
Xullas, 11 gektar paxta uvol bo'pti-da.
11 gektar paxta netolka menga xiyonat, davlatga nisbatan bu xiyonat qilishdi-da.
Pulini kim to'ladi keyin, Sherzod aka?
Uni men hozirgi kunda davlat soliq chiqarib beryapti 40 million. Men paxta kreditlarimni ham davlat tomonidan paxta yetishtirishga ajratilgan kreditlarni men bekitolmadim. Mana shunchalik dehqonni bir noqonuniy ish qilib dehqonni sindirishga nima haqqi bor ularni?
Farg'onalik 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov bilan suhbatni tingladingiz. U o'z da'volarini quvvatlovchi ayrim hujjatlar nusxasini ozodlikka yo'lladi. Tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishasiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Andijonda eksport hajmini ko'paytirish uchun fermerlardan pul yig'ilmoqda. Moskva Toshkentdan Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarni sotib olishni so'ramoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarining yashirincha sotilayotgan diplom ishlari narxi e'lon qilindi. Tojik faoli 2020 yilgi saylovda prezident o'g'lining nomzodini qo'llashga majburlanganini da'vo qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Endi esa O'zbekiston matbuotida e'lon qilingan ba'zi maqolalar dayjestiga e'tiboringizni tortamiz. Oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda rahbar kadrlarning tez-tez o'zgarishi kuzatilmoqda. Ma'rifat Saodati gazetasining 28 fevral kuni chop etgan maqolasida yozilishicha, aslida 32 millionli mamlakatda vazirlik yoki tashkilotlarni boshqara oladigan kadrlar topiladi, ammo bunday kadrlarning ba'zilari sohadagi adolatsizliklar sabab qo'lni yuvib qo'ltig'iga o'rgan, ba'zilari esa mehnati munosib qadrlanadigan davlatlarga ketib qolgan. Natijada butun boshli mamlakatda kadrlar tanqisligi sindromi vujudga keldi deb yozadi gazeta. Gazetaning ta'kidlashicha, ushbu holatning ildizi bog'cha, maktab va oliy o'quv yurt muassasalaridagi adolatsizlik, nohaqliklarga borib taqaladi. Ayni paytda ishini epla olmagani uchun tez-tez almashtirilayotgan rahbarlar esa eski tuzum tarbiyalagan kadrlar deb tanqid qilingan. Mavjud xavotirli holatdan chiqish uchun ta'limni korrupsiyadan tozalash, kadrlar tayyorlash tizimini esa butunlay isloh qilish kerak deb yozdi Ma'rifat Saodati gazetasi 28 fevral kuni. Inson va qonun gazetasi 5 mart kuni oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari orasida diplom ishini pulga yozdirish holatlari hamon davom etmoqda deb yozdi. Gazetaning qayd etishicha, diplom ishini sotib olish narxlari universitet yoki institutning maqomiga ko'ra turlichadir. Bu borada Toshkent davlat yuridik universitetidagi stavka yuqori. Bitta diplom ishini yozdirish uchun hojatbarorga 500-800 AQSh dollari to'lash lozim deb yozadi gazeta. Toshkent moliya institutida 500 dollar, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida 200-400 dollar, O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida esa 200, Toshkent davlat pedagogik institutida esa 100-200 dollarga diplom ishini yozdirish mumkin deb yozmoqda Inson va qonun gazetasi. Gazeta chop etgan maqolada qayd etilishicha, ko'cha-kuyda ham bitiruv ishini yozib beraman degan mazmundagi e'lonlarni bemalol topish mumkin. Adliya vazirligi nashriga ko'ra, shu tariqa diplom uchun kattagina xarajatlar qilgan talabaning keyinchalik pora olish ehtimoli katta. Toshkent militsiyasi hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlarga jazoni kuchaytirishni taklif qildi. O'zbekiston hududida, xususan Toshkentda itlar jangi o'tkazilayotgani haqida xabarlar ko'paymoqda. Bu haqda bir qator matbuot nashri xabar berdi. Masalan, Toshkent shahar Sergeli tumanida tashkil qilingan itlar jangi militsiya va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Qayd etilishicha, ushbu tadbirda ko'rgazma sifatida tashkil qilingan O'zbek bo'ribosari jamiyati rahbari jarimaga tortilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlar uchun esa jazo choralarini kuchaytirish hamda hayvonlar jangini taqiqlashni taklif qilmoqda. Ma Ma'rifat UZ internet nashrida 7 mart kuni chop etilgan maqolada Zulfiya nomidagi davlat mukofotining nizomini jiddiy ko'rib chiqish taklif qilindi. Maqolada qayd etilishicha 15-16 yoshli o'smir qizaloqqa davlat mukofoti berish mantiqan to'g'ri emas. Hali hayotning achchiq chuchugini totmagan, el-yurtga foydasi tegmagan, o'z sohasida nimanidir yaratib qo'ymagan o'smirga bu mehribonchilik og'irlik ham qiladi deb qayd etadi nashr. Maqolada jumladan shunday deyilgan: "Shu paytgacha yuzlab o'smir qizlar ushbu mukofotga sohiba bo'ldilar, lekin bugun ular qani? Nega muhtasham adabiyotimiz sahnasida ijodni qoyil qilib qo'ygan zulfiyachilar ko'rinmaydi? Ko'rinayotganlarning ham soxta robotga o'xshab vatanparvarlik qilishi kishining ensasini qotiradi", deb yozadi jumladan maqola muallifi. Mazkur mukofot g'oliblari oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz kirish huquqiga ega. Bu esa mukofot g'oliblarini belgilashda korrupsiyaga ham yo'l ochishi maqolada alohida ta'kidlangan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xitoy Marsga o'z kosmik stansiyasini yubormoqchi. Xitoy 2030 yilgacha 4 olis fazo missiyasini yo'lga qo'ymoqchi. Ularning biri doirasida mamlakat o'z Mars yurarini ishlab chiqadi. Xususan Xitoy 2020 yilda bir necha Mars missiyasining birinchisini yo'lga qo'ymoqchi. Ilk qadam o'laroq qizil sayyoraga Mars yurar yuboriladi. Bu orada Xitoy rasmiylari Sinxay viloyatida Mars simulyatsiya bazasini jamoatchilikka taqdim etdi. Markaz o'z eshiklarini o'tgan juma kuni ochdi. Bazaga istagan odam borishi hamda Marsdagiga o'xshash sharoitlarga guvoh bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, markazni qurish uchun 22 million dollar sarflangan. Xitoy yil boshida tarixda birinchi marta oyning orqa tomoniga kosmik stansiya qo'ndirdi. Mamlakatning Mars missiyasi tafsilotlari hali ochiqlangani yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Mars yurar bilan aloqa qilib turish uchun qizil sayyora orbitasiga stansiya yuboriladi. Rasmiylar qolgan olis fazo missiyalarining biri asteroid, ikkinchisi Yupiter bilan bog'liq ekanligini ma'lum qilishdi. 4-chi loyiha tafsilotlari esa ochiqlanmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Tarixda ikkinchi marta vichga chalingan bemor virusdan xoli bo'ldi. Tarixda ikkinchi marta vich virusini yuqtirgan bemorda virus ozayib yo'q bo'lgani xabar qilindi. Bu esa bir kun kelib AIDSga olib keladigan infeksiyaning davosi topilishiga umid bag'ishlaydi. Nature jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, londonlik bemor nomi berilgan vich yuqtirgan shaxsda 19 oydan beri virus alomatlari kuzatilmagan. Oxirgi marta bu holat bundan roppa-rosa 10 yil oldin kuzatilgan edi. Har ikki bemor CCR5 nomi bilan ma'lum bo'lgan 1% yevropaliklarda uchraydigan genetik mutatsiyaga ega ildiz hujayralar bilan davolangan. Jahon bo'ylab vich infeksiyaga chalingan million odam kasallikni antiretrovirus terapiya yordamida boshqarib turadi. Ammo bu yo'l bilan bemorlarni virusdan tozalab bo'lmaydi. Hozirgi kunda vichga chalinganlar soni 37 millionga yaqin bo'lib, ularning atigi 59% antiretrovirus terapiya oladi. Yiliga 1 millionga yaqin odam vich asoratlari tufayli vafot etadi. Virusning dori ta'sir qilmaydigan yangi turi esa jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. Birinchi marta tanasi virusdan butunlay tozalangan bemor amerikalik Timothy Brown bo'lib, unga 2 marta ilik transplantatsiya qilingan. Bundan tashqari undagi leykemiya kasalligini davolash uchun u radiatsiya muolajalaridan o'tgan. Cambridge universiteti professori Ravindra Gupta ikkinchi bemor tuzalib ketgani kasallikning umumiy davosi topildi degani emasligini aytdi. London bemoriga 2003 yilda vich infeksiya tashxisi qo'yilgan va 2012 yilgacha antiretrovirus terapiya yordamida davolangan. O'tgan yilda unga xavfli saraton turi bo'lmuş Hodgkin limfomatozi tashxisi qo'yilgan. 2016 yilda bemorga CCR5 geniga ega donordan olingan hujayra transplantatsiya qilingan. Mutaxassislar ikkinchi bemor tuzalib ketganini yaxshi kutib olishdi, ammo hali izlanishlar davom etishi kerakligini aytishmoqda. Chunki ushbu davolash uslubi juda oz bemor uchun samara beradi. London bemori suyak iligi transplantatsiyasi ortidan 16 oy antiretrovirus terapiyasini davom ettirgan. Buning ortidan unga dori berish to'xtatilgan va o'shandan beri uning tanasida virus topilmagan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlari tuman hokimining og'zaki buyrug'iga ko'ra eksport uchun 300 ming so'mdan 150 AQSh dollarigacha pul topshirishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning iddao qilishicha, fermer xo'jayliklarini birlashtiruvchi massiv rahbarlari yig'ilgan pulni tuman hokimligiga olib borib topshirmoqda. Andijon viloyatida eksport masalalari bilan shug'ullanuvchi bosh mulozim bu iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatidagi fermerlardan ozodlikka kelib tushgan xabarda fermerlardan eksport hajmini ko'paytirish maqsadida pul yig'ilayotgani haqida yozilgan. Bugun Andijon viloyatining deyarli barcha tumanlarida yuklatilgan eksportni bajarish uchun noqonuniy pul yig'ish avj olib ketdi. Tuman hokimlarining og'zaki buyrug'i bilan massiv rahbarlari fermerlardan pul yig'ib olib borib, hokimiyatga topshirmoqda. Andijon tumanida har gektar yer maydoni uchun 300 ming so'mdan, Asaka tumanida har bir fermer 500 AQSh dollardan pul berishga majburlanmoqda. Fermerning aybi hokimiyatdan yer olganimi? Bunga chek qo'yilmasa, yana prezidentni aldab, sabotaj qilib yurilaveradi-ku. Qachongacha o'zimizni o'zimiz aldaymiz, deb yozadi fermerlar. Andijon tumanidagi O'zbekiston massivida ishlaydigan yeri olib qo'yilishdan cho'chib ismisir qolishni so'ragan fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, massiv rahbar eksport uchun har bir fermerdan 150 AQSh dollardan yig'ib olgan. Bizning massivda maqbullashtirishdan keyin 10-tacha fermer qoldik. Hammamiz 150 dollardan qilib 1,5 ming dollarga yig'ib berdik. Haqiqat massivi 2 ming dollar yig'ib berdi. Massiv rahbarining aytishicha tuman hokimi ularni chaqirib, og'zaki buyruq beribdi. Bu pulga meva sabzavot olib, Rossiya, Qirg'iziston yoki Qozog'istonga eksport qilishar ekan. Prezidentimizning eksportni ko'paytiringlar deganiga javobi ekan. Aslida fermerlarda ishlab chiqarilgan mahsulot eksport qilinishi kerak, lekin bular bozordan sotib olib eksport qilar ekan. Bu navbatdagi ko'zbo'yamachilik, bu prezidentning ko'ziga cho'p suqishdir, deydi fermer. Andijon tumanidagi Patidinov massivida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, har bir fermerdan 300 ming so'mdan pul yig'ib olingan. Eksport uchun deyishyapti. Men ham 300 ming so'm berdim. Biz yerlari boshqa fermerga qo'shib berilgan sobiq fermerlarimiz. Massiv rahbari Vosiljon aka yig'ib oldi. Nega desak, ekspertga sizlarning hissangiz ekan, dedi. Jasur degan ekspertchi bola hokim bilan juda ham qalin ekan. U bola viloyatda birinchi tuz ekan. Hamma eksport mahsulotlar shuning qo'lidan o'tar ekan. O'sha yig'ilgan pullarga bozordan mahsulot olib eksport qilar ekan, deydi fermer. Andijon viloyati bo'yicha eksport masalalari bilan shug'ullanuvchi Ozodlik bilan suhbatda o'zini asosiy eksportyor deb tanishtirgan Jasur Saidov fermerlardan pul yig'ib olinayotganidan xabari yo'qligini aytdi. Mening bundan xabarim yo'q. Mening eksportga mahsulot jo'natishim uchun o'z mablag'im yetarli. Andijon sabzavot kabi bir necha MCJ'larim bor. Menga mahsulot keladi. Men eksport qilaman, lekin eksport uchun pul yig'ilayotgani haqidagi iddaolar asossiz, dedi Jasur Saidov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mustafoyevning iddaosicha, u 5 mart kuni Matiz avtomashinasida bozordan uyga qaytayotganida 3 nafar yo'l patrul xizmat xodimi uni to'xta ishorasiga e'tibor bermading deb kaltaklagan. Koson tumani tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limiga yotqizilgan Mustafoyev 5 mart kungi voqeani ozodlikka so'zlab berdi.
Birdan meni mashinadan suqurib, tepaklab ketdi-da, urib dubinka bilan boshimdan urib, savol javob ham qilmadi, birdan tepkilab ketdi-da, qo'limni qayirib, boshimga dubinka bilan urib, adliyaga olib ketdi, rayatdilga, militsiyaga.
Koson tumani ichki ishlar bo'limiga, ya'ni?
Olib bordi. Ular 3 kishi.
Xo'p, olib bordi, nima bo'ldi keyin u yerda?
Olib bordi, yuzlakay urdi, o'zi meni bu yerda urib, boshimdan yiqitib tepkilagandan keyin men hushimni yo'qotdim. Hushimni mana bunday kuchsiz bo'lib qoldim. Keyin yuzlakayam ichimga urdi, olib borishdi, olib borgandan keyin peshkom tusholmadim oyog'im bilan. Mani sudrab tushirdi, rayat bildichiga. Shu yerda militsiyalar chiqdi. Nima olib keldilaring, bu odam ichganmi, deyap. Ular aytyapti, yo'q, ichmagan. Bu bizni to'xtat dedik, mana shu asfalt ustiga to'xtamadi, pastga tushdi. Bu ne pachinini qildi, shunday qildik, dedi. Keyin mani undan keyin bilmayman, bir 5 minutlar hushimdan mazam yo'q, yerga yumalab yotganman. Skori chaqirgan, ular skoriga berib yubordi mani. doktori menga ukollar qildi. Keyin travmatologiya yotibman 5-chi ishlardan beri.
Mustafoyev yotgan tuman kasalxonasi shifokori Farhod Tursunov Ozodlik bilan suhbatda kaltaklash belgilari bilan shunday ismli bemorning 5 mart kuni olib kelingani hozirda ahvol yaxshi ekanini aytdi.
Endi hozir yana kompyuter tomografiyaga ham jo'natamiz. Bugun bora olmayman dedilar. Biz mutaxassislar ko'ryapti, xulosalarni qilib beramiz endi. Ko'zlar kechadan oldin kun tushganlar bo'lsa.
Kaltaklanganmi odam?
Yo, endi kaltak yegan yemaganini bilmayman. Kaltak yedim deb aytgan, meni urush deb aytganlar uchun urilgan deb istoralarga yozgan. Endi urilgan boshqa narsani uni biz hal qilmaymiz, uni biz ko'rmaganmiz-ku. Hozir bizga shu murojaatda shunaqa men travma oldim, meni urush deb aytganlar, urishganlarni.
O'zi travma olgani tasdiqlanyaptimi endi mana shu tekshiruvlarda? Ularni ko'rganlaringiz?
Tasdiqlanadi.
Ozodlik olim Mustafoyev iddaosiga izoh olish maqsadida Koson tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshlig'i bilan maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Mustafoyevni militsiya xodimlari kaltaklagani yuzasidan uning farzandlari tuman prokuraturasiga shikoyat qilgan. Shundan so'ng olim Mustafoyevga ko'ra, tuman prokuraturasidan tergovchi kelib, u bilan qisqa suhbat o'tkazgan. Koson prokuraturasidan esa Mustafoyev arizasi yuzasidan ma'lumot olib bo'lmadi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi incidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning oktyabr oyida Buxoroda yashovchi 46 yoshli mardikor Rustam Mavlonov militsiya zobiti o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgan haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva shahar tergov qo'mitasi Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda kamida 11 nafar ayolni o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubov ishi sudga oshirilganini ma'lum qildi. Oqqo'l qopli qotil nomi bilan tanilgan bu shaxs Ukrainada allaqachon 3 qotillikda aybdor deb topilib, umrbod qamoqqa mahkum etilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotida bildirilishicha, Baxtiyor Matyoqubov qotilliklarni 2015-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida kimsasiz joylar va xiyobonlarda amalga oshirgan. Tergovchilarga ko'ra, qotil har safar qurbonlarini pichoqlab o'ldirgan va ularni talagan. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahar boshqarmasi rasmiy vakilasi Yuliya Ivanova ozodlik so'roviga Baxtiyor Matyoqubov ayollarni o'ziga xos uslubda oq qurilish qo'lqoplarida o'ldirib kelganini aytdi.
Длительное время Матьякубу удавалось скрыться от органов следствия. Обвиняемым был объявлен международный розыск.
Матьякубов тергаучилардан қочишга эришди, аммо халқаро қидирувга берилди. Nihoyat 2017-yilning dekabrida u Ukrainada Moskvaga tergov talabi bilan ekstraditsiya qilindi. Dastlabki taftish jarayonida Matyoqubov unga qo'yilayotgan barcha jinoyatlarda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi, dedi Yuliya Ivanova. So'roqlar davomida Baxtiyor Matyoqubov 2000-yillar boshlaridan odam o'ldirib kelganini aytdi tergov vakilasi. Nazorat kameralarida yuzi ko'rinmayotgan qotil oq qo'lqoplarda bo'lgani tufayli unga mahalliy izquvarlar oq qo'lqopli qotil nomini berishgan. Ukrainada qochib yurgan Baxtiyor yana 2 ayol va 1 erkakni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Kiyev shahrida qurilishda ishlab yurgan Matyoqubov ishchilardan biri bilan urushib qoladi va uni qorniga pichoq solib o'ldiradi. Ukrain tergovchilari u vaqtda O'zbekistonga so'rovnoma yuboradi va o'z yurtida ham qotillik uchun qidiruvda ekanini aniqlaydi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari kamida 30 qotillikka aloqadorligini tekshirilgan Matyoqubovning jami 11 odam o'limiga bevosita aloqasi borligi isbotlay olganini aytildi. Ukraina sudi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubovni allaqachon umrbod qamoqqa mahkum etdi. Ekspertlarga ko'ra, u ayollarga nisbatan shaxsiy adovatda bo'lgan. Mesh internet kanali xabarga ko'ra, Baxtiyor yoshligidan urushqoq bo'lgani, 17 yoshida O'zbekistonda talon-taroj va zo'rlash moddalari asosida 15 yil zonada o'tirib chiqqan. Ozodlikka chiqqan va Moskvaga kelgan bu shaxs 2 oy o'tar o'tmas talon-taroj uchun yana 7 yilga qamalgan. Matyoqubov turmada pravoslaviya dinini qabul qilib, 2014-yilda muddatdan oldin ozod etilgani, ammo bir oydan keyin jiddiyroq jinoyat, qotillikka qo'l uradi. Tergovda ishtirok etgan psixolog ayblanuvchi go'yo unga xiyonat qilgan xotiniga ayollarni o'ldirib, shu tariqa qasd qilib kelganini bildirgan. Mozgur sudda boshlangan mahkama davomida davlat ayblovchisi Baxtiyor Matyoqubovga umrbod qamoq jazosi so'ralayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya tergov qo'mitasida ozodlikka Moskvada bu shaxs ustidan sud jarayoni yakunlansa, u Toshkentga berib yuborilishini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Thank you.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Belarus quruvchilari toshkentliklarga qurib bergan uy devoridagi mozaika o'chirib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent shahri Chilonzor tumani 24-kvartaldagi 4 qavatli uyning yon devoridagi mozaika o'tgan hafta tuman hokimligi ishlari tarafidan o'chirib tashlandi. Tuman hokimligi vakilining Ozodlikka aytishicha, devordagi san'at asari Obod mahalla dastur doirasida o'chirib tashlangan. Chilonzor tumani 24-kvartal 3-uy 1966-yil Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan Belarus quruvchilari tomonidan shaharga tortiq qilingan edi. Uy devorida Belarus xalqidan toshkentliklar baxtli bo'lishi uchun sovg'a degan yozuv saqlanib qolgan. Shu uyda 50 yildan beri yashayotgan ayol devordagi rasm o'chirilishini qoraladi. Bu vandalizmdan boshqa narsa emas, qolaversa bizga uy sovg'a qilgan Belarus quruvchilari bilan bog'liq xotira ustiga chiziq tortilishidir, dedi suhbatdosh ayol. Ozodlik suhbatlashgan va ayni uyda istiqomat qiladigan ayol zilziladan keyin tug'ilgan avlod vakili. Uning aytishicha, uy devoridagi kulib turgan qiz rasmi o'chirilishi salbiy holat. Ayni paytda Ozodlik muxbiri suhbatlashgan ba'zi mahalla aholi vakillari bu mozaika asarining o'chirilishiga befarqligini namoyon qilishdi. Turmush tashvishlari bilan band bu uyning ba'zi yashovchilari 1966-yil shaharga sovg'a sifatida qurilgan uy devoridagi esdalik suratining o'chirilganidan xabarsizligini bildirishdi. Taniqli Belarus rassomi 54 yashar Aleks Pushkin Ozodlik bilan 7 mart kungi suhbatda Toshkentdagi mozaika asari vayron qilinganidan xavotir bildirdi. Toshkentdagi o'chirib tashlangan mozaikani tarixiy va madaniy obida sifatida Madaniyat vazirligida rasmiylashtirib qo'yish kerak edi. Menimcha bunday qonun O'zbekistonda bor. Toshkentdagi dahshatli zilziladan 40 yil o'tib, bu mozaika tarixiy, madaniy qiymat kasb etdi. Toshkentdagi boshqa bir uy devoridan Belarus yozuvchisi Yakub Kolos nomi olib tashlangan edi. Buni qaytarilgani mo'jiza bo'ldi, rahmat. Shu o'rinda boshqa mulohaza ham bor. Devoriy rasmlarni faqat Toshkent mulozimlari o'chirayotgani yo'q. Belarusda ham mulozimlar rassom Zoya Litvinovani devoriy asarlarini o'chirib tashlashgan. Vandal mulozimlar bizning umumiy falokatimizdir. O'zbek mulozimlari vandalizm borasida Belarus mulozimlaridan qolishmas ekan. Men Toshkentdagi mozaika asari o'chirilganidan afsusdaman, dedi rassom. Toshkentda 1966-yildan keyin tiklangan uylar devoriga eslangan mozaika panolari Fransiyada tug'ilib, SSRda ijod qilgan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jariskiylar tarafidan yaratilgan. Toshkentda Jariskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalari esa Sovet timsolida o'chirib tashlangan. 2018-yilning iyun oyida Yunusobod tumanidagi uy devoridagi mozaika pannosi o'chirib tashlangan edi. Ozodlikda e'lon qilingan maqoladan keyin o'chirilgan mozaika san'atshunos akademik Marina Baradina nazoratida qayta tiklangan edi. Mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2018-yil Ozodlikka Toshkentdagi mozaika buzilishlarini vandalizm deb atagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Oxon Boboyev mahallasida 3 mart kuni elektr tokida ishlab turgan barcha asbob jihozlar ishdan chiqdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, 3 mart kuni tushdan keyin elektr simlariga birdaniga yuqori kuchlanishda kelgan tok xonadonlarda ishlab turgan barcha televizor, konditsioner, lampochka va boshqa uskunalarni portlatib, kuydirib yuborgan. Mahalla rasmiysi 3 mart kuni 73 xonadonda elektr jihozlari ishdan chiqqanini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oxon Boboyev mahallasida yashaydigan 80 yashar Abdulla Shopolatovning aytishicha, uning 2 televizori 3 mart kuni kuyib ketgan.
O'g'limiz uyda bir katta televizor bordi. Shuni qo'ydi, bu kuygan, meni uyda yo'q. Undan keyin kichkina televizor bordi. Keyin o'g'limiz buni kuyib qoldi, uni qo'yib beraman, nima bo'ldi ekan deb, nariga qilsa, o'nab borib qo'ysa, u ham kuydi. Sebabı bunu elektrosvet, svetle oynatıp köp svet bergen. Şimdi buna yine ne dedi? Siz de dedi, sugurta kıldırdınız mı, başka kıldırdınız mı dedi. Sugurta kıldırıp bu tabii apattan boğa ne ol? Öyle onun cinayetçisi elektrosvet.
Dedi Abdullah Baba. Oxin Boboyevlik Ro'zigul o'zi va qo'shnilarining barcha elektr asboblari kuyib qolganini aytadi.
Svetlana ko'payib keldi. Lipir-lipir, bir ko'payib, bir ozaydi dedim, kuyib ketdi. Pildizdi orqasidan tushoq chiqib. Kelinning enasining uchchiga ham kuydi.
Deydi Ro'zigul. Elektr hisoblagich va televizordan ayrilgan Yulduzxon ham elektr tarmoqlari idorasi aholiga yetkazgan zararni qoplab berishi shartligini aytadi.
Televizorimiz bilan chiqib qotib ketdi. Tanqollar. Svet yo'q chiqqandan beri bizda. Narqa qo'shnining qo'yib qo'ydi. Uchchi qo'ygan ularning hammasining bittasi televizori qo'ygan.
Deydi Yulduzxon. Angor tumanidagi Oximboboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovning ozodlikka bildirishicha, 3 mart kuni sodir bo'lgan hodisa barcha xonadonlarga katta moliyaviy zarar yetkazgan.
1 soat yoqadi, 1 soat 3. 1 soat yoqadi, 1 soat 3 edi. O'sha payt zamin kanya bo'lgan, nima qilgan, siz ikkita fazi qo'shilib qolgan 73 ta xonadonniki aniqladim-da. Televizor kuygan, tunnel kuygan, lavichka kuygan, zaryadchik, hamma narsa kuyib ketganda. Mana shu bo'yicha prokuraturaga xabar yubordi, prokuratura qabul qilmadi.
Deydi mahalla kotibi Erkin Gapparov. Angor tumani prokurori Jasur Rahmonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham Erkin Gapparov 5 mart kuni prokuraturaga murojaat qilganini, lekin nima sababdan uning arizasi o'rinbosari tomonidan qabul qilinmaganini hozircha bilmayotganini aytdi. O'rinbosarim ish bilan chiqib ketgan, telefoni o'chgani bois uni hozir topolmayapman, lekin bizga qilingan murojaatlar hammasi ko'rib chiqiladi. Jumladan Erkin Gapparovning arizasi ham. Biz bu holatni tegishli soha mutaxassisi ishtirokida o'rganib chiqamiz va qonuniy to'xtamga kelamiz, dedi tuman prokurori Jasur Rahmonov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Stokgolmning Solna tuman sudi 5 mart kuni Shvetsiyada terror amaliyotini rejalashtirganlikda ayblanayotgan 39 va 31 yoshli o'zbek hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilinganini ma'lum qildi. Fergana agentligi sud hukmiga qadar qamoqdan ozod qilingan shaxslar O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev ekani to'g'risida xabar berdi. Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni rejalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bu 4 nafar o'zbekistonlik qamoqda qoldirilgan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8 mart kuni o'qiladi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7 yanvarda boshlangan deb yozdi Fergana agentligi. 2018 yilning 31 mart Martada Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgandi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Akromjon Ergashev, G'ulom Turdiyev va Shoahmat Mahmudov hibsga olingan. Sudlanuvchilardan biri sud tomonidan Stokgolm terrorchisi sifatida tan olingan Rahmat Oqilov bilan tig'iz munosabatlarda bo'lganlikda ham ayblanmoqda. 2017 yilning 7 aprelida Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuruvchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangandi. 2018 yilning yozida Rahmat Oqilov Stokgolm sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019 yilning 27 fevralida Qirg'izistondagi Klub nashri Shvetsiya davlat xavfsizlik xizmatining 2200 sahifalik tergov hujjatlarini o'rganib chiqib, terrorchilikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan noxolis tergov o'tkazilgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar asosan tergov sifatiga e'tiroz bildirgandilar. Klub nashri birinchi navbatda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan etnik o'zbek Otabek Abdullayevning aybi dalillar bilan isbotlanganiga shubha bildirgan. Klub nashrida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv mualliflari Otabek Abdullayev O'zbekistondan Shvetsiyaga kelgan o'zgarganidan so'ng o'z ismini David Idrisson deb o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov bilan tanish bo'lgani uchungina terrorchilikda ayblanayotganini iddao qilganlar. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, Otabek Abdullayevga nisbatan tergov noxolis olib borilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.